Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Θα συνεχίσουμε, αδελφοί, το μάθημά μας. Είμαστε στη 1008 σελίδα. Είναι πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είχαμε διαβάσει από το δεύτερο κεφάλαιο μέχρι και το 13 εδάφιο. Και για να συνδεθούμε, πριν ξεκινήσουμε να διαβάσουμε, είδαμε πως ο Παύλος κήρυτε το Λόγο του Θεού όχι με σοφία ανθρώπινη. Δεν πήγε σε καμιά ρητορική σχολή να μάθει σχήματα λόγου και αυτά για να εντυπωσιάζει με το λόγο του, γιατί αποφάσισε να κηρύττει μόνο τον Χριστόν και μάλιστα εσταυρωμένο, ώστε η πίστη των ανθρώπων να μην είναι δια της σοφίας, λέει, των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Αποδεικνυόταν η αλήθεια των λόγων του Θεού, το λόγο του Ευαγγελίου, με τα σημεία και τα τεράστια που γινόταν, με τα θαύματα, με τις διανομές του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό έχει σημασία, αδελφοί αγαπητοί. Αν δεν ενεργήσει ο Θεός, η πίστη του ανθρώπου θα είναι μια μάταιη πίστη, η οποία θα κλονίζεται με το παραμικρό. Δηλαδή, αν θα έρθει κανένας έτσι με κάποια επιχειρήματα, κάπως έτσι με ανθρώπινη σοφία, θα τον εγκρεμίσει τον άνθρωπο. Αλλά ένας που έχει πιστέψει και ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει, έχει ενεργήσει ο Θεός στη ζωή, τον έχει αναγεννήσει, τον έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, δεν μπορεί να εγκρεμιστεί αυτή η πίστη, η οποία είναι στερεωμένη που στις ενέργειες του Θεού. Ξέρει ότι είναι ζωντανός, είναι αναστημένος ο Χριστός, είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Γι' αυτό λέει, μπορεί να μην μιλάμε με ανθρώπινη σοφία, αλλά λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων, σοφία Θεού. Την αποκεκριμένη, την μυστηριώδη σοφία, την οποία προώρησε ο Κύριος για τη δόξα των παιδιών του. Και είπε αυτό το φοβερό εδάφιο, εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτών. Και βέβαια αυτό δεν είναι μόνο για τον ουρανό που περιμένουμε, αυτά που δεν έχουμε διανοηθεί, δεν έχουμε φανταστεί ποτέ, αλλά και σε αυτή τη γη, αυτά που μας αποκαλυφθήκανε δια του Πνεύματος του Αγίου είναι μοναδικά. Είναι φανερώσεις του Θεού. Το ότι δηλαδή ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή είναι μια αποκάλυψη, δεν είναι κάτι απλό που μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Το ότι ο Θεός πέθανε στη θέση μας δεν είναι κάτι που μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Γι' αυτό και το θεωρούν μορία το Ευαγγέλιο οι σοφοί Έλληνες. Ο Θεός και πεθαίνει, είσαστε με τα καλά σας. Τι είναι αυτά που λέτε? Έχισε το αίμα του ο Θεός και τον ευτύσαν οι άνθρωποι το Θεό. Τέτοιος Θεός είναι? Δεν μπορούν να καταλάβουν. Πώς έγινε αυτό το φοβερό έργο, πώς ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρού. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς ταυτόχρονα ήταν και ο προαιώνιος λόγος. Είναι τα μυστήρια, το μυστήριο της ευσεβίας, είναι αυτά τα μυστικά τα οποία αποκαλυφθήκανε σε εμάς δια του Πνεύματος. Δεν είμαστε ότι ήμασταν έξυπνοι και τα καταλάβαμε. Οι άλλοι χάζει. Όχι. Οι άλλοι μπορεί να είναι πολύ πιο έξυπνοι από εμάς. Αποκάλυψη δεν έχουν όμως. Γι' αυτό και διαβάζουμε τώρα από το 14, να δούμε τη συνέχεια και την ολοκλήρωση. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν. Και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν? Εμείς όμως έχουμε το νουν του Χριστού. Ο φυσικός άνθρωπος ποιος είναι? Ο μη αναγεννημένος, αυτός είναι ο φυσικός ο άνθρωπος. Αυτός που γεννήθηκε από θέλημα ανδρός και γυναικός. Αυτός είναι ο φυσικός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, λέει, να δεχτεί τα του Πνεύματος, γιατί είναι μορία εις αυτόν. Και βλέπετε, μην νομίζω ότι μιλάει μόνο για απίστους, μόνο για ανθρώπους που δεν ξέρουν από τα πράγματα του Θεού. Και ο Νικόδημος που ήταν ο διδάσκαλος του Ισραήλ, όταν πήγε και βρήκε τον Ιησού και του είπε, Ραβή, ξέρουμε ότι ήρθες από Θεού διδάσκαλος, γιατί αυτά που κάνεις δεν μπορεί να τα κάνει κανένας, αν δεν είναι ο Θεός μαζί του, τι του είπε ο Κύριος? Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία των ουρανών. Και ο Νικόδημος που είναι φυσικός άνθρωπος, τι του λέει? Δηλαδή, πώς εγώ που είμαι γέροντας θα ξαναμπώ στην κοιλιά της μάνας και θα ξαναγεννηθώ? Αυτό ξέρει ο φυσικός ο άνθρωπος. Αυτή τη γέννηση ξέρει. Παρόλο που ήταν άνθρωπος που ασχολιόταν με τα πράγματα του Θεού. Δεν ήξερε τι σημαίνει η βασιλεία του Θεού. Δεν είχε δει ποτέ, ούτε είχε ακούσει, αλλά ούτε ήταν και μέσα. Και ο Κύριος, επειδή ήταν ειλικρινής ακριβώς, και πολύ ταπεινός και με πολύ ταπείνωση πήγε και συνάντησε τον Ιησού και αυτό και το αποκάλυψε, ότι αν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Η είσοδος για τη βασιλεία των ουρανών είναι η αναγέννηση. Στα ίδια ήλθε ο Κύριος, λέει, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, μάλιστα το κείμενο λέει, όσοι έλαβαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Την εξουσία την έχουν μόνο αυτοί που δέχτηκαν στη ζωή τους, έλαβαν τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς και λέει ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος, γιατί τα θεωρεί ανοησία. Και δεν μπορεί, βέβαια, και πολλά από αυτά που λέμε κι εμείς, γελάνε οι άνθρωποι. Ε. Δηλαδή, προσεύχεστε για όλα εσείς, βέβαια προσευχόμαστε για όλα. Δηλαδή, deep ανήκαν, είσαστε deep. Deep, εντελώς deep. Βέβαια. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς μάθαμε, αυτά μας τα αποκάλυψε ο Λόγος του Θεού, ότι χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και προτιμάμε να τα αναθέτουμε στον Κύριο και να τα κάνει ο Θεός, πάντα κάνουμε εμείς. Γιατί εμείς τα κάνουμε και σαν τα μούτρα μας καμιά φορά. Όχι καμιά φορά, πάντοτε. Αλλά όταν ενεργεί ο Θεός, πράγματι βλέπουμε τα αποτελέσματα και θαυμάζουμε. Και πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να κάνει. Βεβαίως πιστεύουμε. Από το πιο μικρό μέχρι το αδύνατο μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό και προσευχόμαστε. Και σας το λέω, ο χριστιανός που παίρνει τις περισσότερες ευλογίες είναι αυτός που προσεύχεται για όλα. Ό,τι του συμβαίνει, προσεύχεται. Το αναθέτει στον Κύριο. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Ούτε άγχος, ούτε ανασφάλεια, γιατί όταν ο άνθρωπος πραγματικά έχει ωραία κοινωνία και σχέση με τον Θεό και προσεύχεται για όλα, έχει ειρήνη στην καρδιά του. Έτσι λέει ο Παύλος του στους Φιλιππησίους, αυτό που διαβάσαμε και χθες, αν θυμάμαι καλά. Εν παντή πράγματι, λέει, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό, ό,τι σας απασχολεί δηλαδή. Είτε μικρό είτε μεγάλο. Μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και τότε τι θα γίνει? Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντανου, η ασύλληπτη αυτή ειρήνη, θα διαφυλάξει και τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας. Δεν θα έχεις διαλογισμούς, δεν θα έχεις ταραχή στην καρδιά σου. Γιατί? Το έχω αναθέσει στον Κύριο. Το έχει αναλάβει ο Θεός. Τι καλύτερο? Μπορώ να το αναθέσω πουθενά καλύτερα? Δεν μπορούν λοιπόν να τα καταλάβουν οι άνθρωποι, να τα εννοήσουν ότι με την προσευχή αντιμετωπίζονται όλα. Ότι τα όπλα μας. Εμείς γιατί δεν κατεβαίνουμε δηλαδή για να κάνουμε διαδήλωση, να πάρουμε κι εμείς κανένα πλακάτ και τίποτε σανίδες εκεί να κοπανίσουμε σε κανένα κεφάλι εκεί να αντισταθούμε αγανακτισμένοι όντες? Γιατί δεν μας είπε ο Κύριος να κάνουμε τίποτα τέτοιο? Μας είπε να προσέχουμε, να προσευχόμαστε και να αγρυπνούμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Και μάλιστα προσευχόμαστε υπερπάντων αρχόντων, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Είτε είναι καλοί είτε είναι κακοί. Εμείς αυτός είναι ο χριστιανός όμως, αδελφοί. Αυτός είναι ο χριστιανός, διαφορετικός από όλους τους άλλους. Μας θεωρούν μωρούς, ανόητους, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς μας βλέπει ο Κύριος. Γιατί μια μέρα δεν θα δώσουμε λόγο στο γείτονα, ούτε στον κουμπάρο, ούτε στο φίλο. Θα δώσουμε λόγο στο βήμα του Χριστού όλοι μας. Εκεί θα παρασταθούν όλοι οι άνθρωποι. Και δεν δύναται να γνωρίσει ο φυσικός άνθρωπος, λέει, διότι πνευματικώς ανακρίνονται, πνευματικά διερευνώνται τα πράγματα, τα Άγια του Θεού. Δεν μπορεί να τα γνωρίσει. Δεν μπορεί δηλαδή να βάζει τη λογική του να κατανοήσει το έργο του Θεού. Είναι δυνατόν ποτέ? Ο αχώρητος Θεός να χωρέσει μέσα στο μυαλουδάκι μας που είναι 10 γραμμάρια, αν είναι και αυτά? Πού να χωρέσει? Το σχέδιο του Θεού, το ασύλληπτο, όλα αυτά τα οποία... Η παντογνωσία του Θεού, πού να χωρίσει? Και πώς τα ξέρει όλα ο Θεός? Άρα είμαστε πιόνια. Αφού τα ξέρει, μας έχει κουρδίσει εκεί πέρα και όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Κύριος προγνωρίζει μεν, προορίζει, αλλά δεν καθορίζει, δεν αναγκάζει τον άνθρωπο να κάνει. Τι φταίει ο καημένος ο Ιούδας? Ο Θεός τον έκανε προδότη. Η καρδιά του τον έκανε, δεν τον έκανε ο Θεός. Ο Θεός τον κάλεσε για να είναι Απόστολος. Τον κάλεσε για να τον χρησιμοποιήσει και να τον δοξάσει. Τον απάτησε η καρδιά του. Εν τη ελευθερία του έγινε προδότης ο Ιούδας. Και ο λόγος του λέει, εξίσου έπλασε όλες τις καρδιές ο Κύριος. Δεν έκανε διάκριση. Δεν έκανε άλλο διαστραμμένο και άλλο ίσιον. Όλους τους έκανε ευθύς, αλλά οι άνθρωποι στον δρόμο στραβώνουν. Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να τα γνωρίσουν, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός, λέει, ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Ποιος είναι ο πνευματικός? Ο άνθρωπος που ζει και περπατάει κατά το πνεύμα μπορεί να ξεχωρίσει τα πάντα. Βλέπει τον άλλον και ξέρει, είναι ειλικρινής, υποκρίνεται. Ακόμα ακούμε συζητήσεις, άκουγα μια συζήτηση έτσι που συζητάγανε δύο άτομα εκεί το πρωί στον ηλεκτρικό σταθμό που μιλάγανε. Έλεγε κάποια εκεί πέρα για κάποιον, λέω, κατάλαβα αυτή, λέω, μάλλον από χιλόπιτα προέρχεται, λέω, και είναι πειραγμένη. Αλλά έλεγε, λέει, άλλα αντάλλων, έλεγε. Αλλά κάποια στιγμή, λέει, με πείραξε, λέει, μου δείξε τον εγωισμό. Λέω, το ξέρουμε. Ήταν καθόταν δίπλα μου και φωνάζαν κιόλα. Τι να κάνω, δεν είσαι αυτή. Αλλά βλέπει ότι καταλαβαίνει γιατί ο πνευματικό άνθρωπο έχει τα δεδομένα τα άλλα. Ο φυσικό άνθρωπο δεν έχει τα δεδομένα του πνευματικού. Εντάχει. Δεν τα ξέρει και αυτό και ο άνθρωπος, ο πνευματικός που πέρασε ο Ιησούς Χριστός, έβλεπε και τι σκεφτόταν οι άλλοι. Ειδών, λέει, τους διαλογισμούς, τους απαντούσε. Γιατί τους ήξερε. Ήταν φανερή ενώπιον του. Αλλά και ο Παύλος, βλέπετε, για παράδειγμα, εκεί στους Φιλίππους που τους ακολουθούσε μια κοπέλα, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος, δηλαδή πνεύμα μαντίας, και έλεγε ούτε είναι δούλη του Θεού του Υψίστου και Κυρίτουν εις εσάς οδόν σωτηρίας. Τι τ' έλεγε, κήρυγμα υπέρ του Παύλου. Το έκανε μια μέρα, το έκανε δυο. Βαρυνθείς, λέει ο Παύλος, κάποια στιγμή γυρνάει και λέει, σε προστάζω στο πνεύμα το ακάθαρτο που ήταν σε αυτήν μέσα, σε προστάζω στο όνομα του Χριστού να βγεις από αυτήν. Και βγήκε, λέει, την ίδια ώρα. Καλά, πού κατάλαβες, Παύλε, ότι ήταν πνεύμα ακάθαρτο? Τι ωραία λόγια έλεγε. Ότι είσαστε δούλοι του Θεού του Υψίστου. Ότι κηρύτε οδό μετανοίας, οδό σωτηρίας. Σωστά πράγματα δεν έκανε? Σωστά πράγματα έκανε, αλλά ο διάβολος πάντα έχει το στόχο του και το σκοπό του, αδελφοί αγαπητοί. Δεν θα κηρύξει ο διάβολος τον Ιησού Χριστό. Τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο θα τον κηρύξουν οι άνθρωποι του Θεού. Είχε διάκριση, έβλεπε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου, μπορεί κανείς. Μόνο το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ερευνάει τα βάθη του Θεού, ώστε να διδάξει αυτόν. Εμείς όμως έχουμε το νουν του Χριστού. Και όταν λέει εμείς, ποιοι εννοεί, εγώ δηλαδή, εσύ και εμείς, θα θέλαμε να έχουμε το νου του Χριστού και θα πρέπει να αποκτήσουμε το νου του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί. Σκοπός μας είναι αυτός. Ο νους του Χριστού σημαίνει σκεπτόμαστε όπως ο Κύριος, ενεργούμε όπως ο Θεός, αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όπως ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μην τα θεωρούμε δεδομένα. Κάποτε είχε πει κάποιος αδερφός, καλός αδερφός μεν, αλλά λέει, αυτό που είναι γραμμένο το έχουμε. Το λέω για κάνει πιο αλητικό, λέω, για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, αυτό που είναι γραμμένο, παράδειγμα που λέει ο Παύλος, δεν ζω εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου, το έχω, λέω. Αν το είχα, θα ήμουν και διαφορετικός, και εγώ και εσύ και όλοι μας. Και ο Θεός θα έκανε άλλα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Μπορεί να έχουμε κάτι λίγο, αγωνιζόμαστε να το αυξήσουμε. Και εδώ ο Παύλος μπορεί να έχει το νου του Χριστού, γιατί ήταν μιμητής του Χριστού κατά πάντα. Είχε αφιερωθεί κατά πάντα. Όλη του η ζωή ήταν ο Χριστός. Δεν ζούσε για τον εαυτό του, αλλά για τον Χριστό. Εμείς όμως ζούμε για τον Χριστό, άραγε. Είναι αφιερωμένη όλη η ζωή μας. Από εμάς εξαρτάται, και αυτός όμως πρέπει να είναι ο στόχος μας, να αποκτήσουμε το νου του Χριστού. Γιατί βέβαια, αν μια εκκλησία, παράδειγμα, είχαν όλοι το νου του Χριστού, όχι απλά δεν θα υπήρχαν προβλήματα, αλλά η παρουσία του Θεού θα ήταν μόνιμα, η νεφέλη θα ήταν μέσα στην αίθουσα μόνιμα. Αλλά εδώ βλέπουμε άλλα πράγματα, όπως θα δούμε και για τους Κορινθίους παρακάτω. Να διαβάσουμε λοιπόν από το τρίτο κεφάλαιο, από την αρχή. «Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχίστερε άντροφιν, διότι δεν ειδήναστε έτοι να δεχτείτε αυτήν. Αλλού δε τώρα δίναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τη, εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια τον οποίον επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκε εις έκαστον, εγώ εφύτευσα. Ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξησε. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπο αυτού. Διότι του Θεού είμεθα συνεργή. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά την χάρη του Θεού την δοθήσα εις εμέ, ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιο έθεσα. Άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως ας βλέπει πώς επικοδομή. Διότι θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε τη επικοδομή επί το θεμέλιο τούτο χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάσου το έργον θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται, και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου, το οποίο είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίο εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλινούτος ως διαπηρός. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έρχεται και να συνεχίσει με τους Κορινθίους. Εγώ, λέει αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νύπη εν Χριστώ. Δεν μπόρεσα να σας μιλήσω αλήθειες, να σας δώσω στερεάτροφη με άλλα λόγια. Δεν είσαστε πνευματικοί. Καλά θα μου πεις, δεν είναι πνευματικοί, ενώ είχαν το πνεύμα το Άγιο, είχαν λάβει πνεύμα Άγιο και είχαν και όλα τα χαρίσματα. Γιατί τους είπε ότι δεν μένετε πίσω, εις ουδέν χάρισμα. Και θαύματα γινόταν ανάμεσά τους και θεραπείες γινότανε και γλώσσες μιλάγανε και προφητείες είχανε και δεν ήταν πνευματικοί. Όχι. Ο πνευματικός, αδελφοί, δεν γίνεται επειδή έλαβε το πνεύμα το Άγιο. Ο πνευματικός γίνεται όταν αφήσει το πνεύμα το Άγιο να τον διοίκησει. Όταν δώσει τόπο στο πνεύμα το Άγιο και το υπακούσει και πειθαρχήσει σε αυτό, τότε γίνεται πνευματικός ο άνθρωπος. Δεν γίνεται επειδή έλαβα πνεύμα Άγιο, είμαι πνευματικός. Όχι, περίμενε. Είσαστε, λέει, νήπια εν Χριστώ. Είσαστε σαρκικοί. Και εδώ να το προσέξουμε. Άλλο ο φυσικός ο άνθρωπος, άλλο ο σαρκικός χριστιανός. Γιατί το λέω αυτό. Ο φυσικός ο άνθρωπος είναι κυριαρχεί εντελώς η σάρκα. Έτσι, δεν έχει ιδέα για το πνεύμα του Άγιο, ούτε τίποτα. Ο σαρκικός ο χριστιανός, ναι μεν έχει λάβει πνεύμα Άγιο, αλλά το σαρκικό φρόνημα τον εμποδίζει να γίνει πνευματικός. Υπάρχει ένα εμπόδιο, το σαρκικό φρόνημα, το οποίο όμως, γι' αυτό και παλεύουμε, γι' αυτό και δίνουμε τις μάχες με τον εαυτό μας, για να περπατήσουμε κατά το πνεύμα, να γίνουμε πνευματικοί. Δεν είναι δυνατόν ένας χριστιανός με το παραγεννήθηκε να γίνει πνευματικός. Όχι. Μην βλέπετε που στα πρώτα δύο χρόνια όλοι είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου και είμαστε σούπερ πνευματικοί και αν δεν μας πει ο Θεός, δεν κάνουμε τίποτα. Αδελφέ, πάμε μια επίσκεψη. Δεν έχω οδηγία, αδελφέ. Περίμενε, λέω να σου δώσω οδηγία. Βέβαια θα μου πεις, δεν πρέπει να μας οδηγεί το πνεύμα. Βέβαια, πρέπει. Αλλά σε κάτι που είναι κάτι πολύ απλό, δηλαδή θα πας να δεις τον αδελφό σου που είναι άρρωστος. Χρειάζεσαι ειδική οδηγία ή χρειάζεσαι οδηγία για να πας στην εκκλησία. Αφού έχεις συνάθρηση, θα πας στην εκκλησία. Είναι λόγος Θεού, μην πάβεστε να συνέρχεστε ομού. Μην πάβετε, λέει. Ή ξέρω εγώ κάποια άλλα πράγματα. Παραγινόμαστε πνευματικοί και βέβαια κουταμάρες κάνουμε και κουταμάρες λέμε και μας μιλάνε, ξέρω εγώ, κανένας έτσι πιο όριμος χριστιανός και αυτά. Δεν του δίνουμε σημασία. Εμένα μου μιλάει ο Θεός. Αλλά το μυαλό μας μιλάει, δεν μας μιλάει κανένας Θεός, γιατί όταν μας μιλάει ο Θεός είμαστε και ταπεινοί. Σεβόμαστε όλους, ακούμε όλους. Του Παύλου που του μίλαγε πραγματικά ο Θεός και του είχε αποκαλύψει και το Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όταν του είπε πήγαινε να παραστήσεις το Ευαγγέλιο που σου φανέρωσα στους επισημωτέρους, πήγε. Τι, του προσθέσανε τίποτα? Όχι. Καλά λέει τα λες. Δεν ήξερε ο Κύριος ότι τα λέει καλά? Το ξέρε. Γιατί του είπε να πάει να τα παραστήσει στους επισημωτέρους? Για να έχει και τη μαρτυρία της Εκκλησίας μαζί του. Μπορούμε, αδερφοί, να σηκώνουμε παντιέρα ο καθένας? Ξέρω εγώ, πάω να ανοίξω εκκλησία. Πού, δηλαδή, τι πάει να ανοίξει εκκλησία? Ποιος είσαι? Εγώ έχω οδηγία από το Θεό. Ποια οδηγία έχεις, δηλαδή? Να διαιρείς τις εκκλησίες, να τις κάνεις 5 κομμάτια και το ένα κομμάτι να είναι δικό σου? Πάπας του εαυτού του ο καθένας? Γι' αυτό έχει γίνει και κομμάτι ο χριστιανισμός, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί υπάρχει έπαρση στις καρδιές. Σαρκικοί άνθρωποι τα κάνουν αυτά. Οι διχοστασίες είναι έργο της σαρκός, δεν είναι του πνεύματος. Κάποιοι άλλοι σούπερ πνευματικοί, λέει, εμείς επειδή δεν πάει καλά η εκκλησία, δεν περπατάει καλά, εμείς θα πάμε, θα κάνουμε μια άλλη συνάθρηση να ζούμε στο πνεύμα. Θα γκρεμιστούν όλοι, ξέρετε γιατί? Αν σε κάνει δυνατό ο Κύριος, δεν σε κάνει δυνατό για να πας μοναχός σου να ευχαριστιέσαι. Σου δίνει το χάσμα για να οικοδομήσει την εκκλησία του, για να βοηθήσει τον αδύνατο αδερφό σου. Εσείς οι δυνατοί, λέει, να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσετε στους εαυτούς σας, να αρέσετε στον Κύριο. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό τα δίνει τα χαρίσματα ο Κύριος. Και αυτά βλέπουμε δυστυχώς και εδώ στην Κόρινθο. Αυτά γινότανε, λέει, γάλα σας επότισα και όχι στερεά τροφή. Γαλατάκι σας έδωσα. Και θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, μια κοπελίτσα εκεί σε μια εκκλησία επαρχιακή. Είχε βέβαια επιστρέψει από πολύ έτσι αμαρτία και αυτά. Σε είχε δώσει και χάρισμα προφητείας ο Κύριος και νόμιζε πια ότι ήταν η γεμάτη, πλήρης. Και είχε πάει ο αδερφός ο Νασόπουλος κάποτε. Ήταν 2 χρόνια στο Χριστό αυτή η κοπελίτσα. Έτσι λέει, αγαπητή μου, λέει, το πίνουμε το γαλατάκι μας, το πίνουμε. Οι άλλοι πήραν άποδες, γαλατάκι εγώ, η τόσο πνευματική. Την επίραξε που της είπε αν πίνει το γαλατάκι της, αλλά γαλατάκι είναι, αδελφοί αγαπητοί. Νομίζουμε καμιά φορά, νομίζουμε, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και ιδιαίτερα σας λέω, στην πνευματική μας εφηβεία, εκεί είμαστε στη χειρότερη κατάσταση. Εκεί που τα ξέρουμε όλα, περνάνε 5-6 χρόνια και νομίζουμε ότι πια, λέει μια αδελφή σαν αδελφό μας, 5-6 χρόνια ήταν στο Χριστό. Καλός αδελφός, δεν το λέμε έτσι. Λέει, αδελφέ, θα πάμε, λέει, στην αιωνία. Τι να ακούσω, αδελφή, τα ξέρω όλα, λέει. Τι ωραίος, λέω. Τα άμαθε, τελείωσε αυτός, ξεμπέρδεψε. Εμείς θα διδασκόμαστε συνέχεια, θα μαθαίνουμε συνέχεια, αυτός τα ξέρε, σε 5 χρόνια τα ξέρω όλα. Αδελφοί, πολύ προσοχή χρειαζόμαστε. Μην μας απατάνε οι καρδιές μας. Ο Μωυσής, φοβερό παράδειγμα πραγματικά, κάνει μια προσευχή στον Κύριο Μωυσής, ο οποίος μίλαγε στόμα με τον Κύριο, λέει, δείξε μου τα σοδού σου για να σε γνωρίσω, Κύριε. Τι λες, Μωυσή, τώρα. Θες να μας τρελάνεις τελείως, εσύ που μιλάς στόμα με στόμα, όπως ο φίλος με το φίλο του. Λες τώρα να γνωρίσεις τον Κύριο. Είναι δυνατόν, αδελφοί αγαπητοί. Στους αιώνες των αιώνων θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε το Θεό και το Λόγο του όμως. Και δεν να γνωρίσω το εδάφιο. Μέσα από αυτό το εδάφιο ξέρετε πόσο βάθος υπάρχει. Μας ανοίγει ένα επίπεδο παρακάτω ο Κύριος και λέει, πω, τι θησαυρός είναι αυτός. Άμα σου ανοίξει παρακάτω να δεις τι έχει να γίνει. Ευχαριστούμε το Θεό, γι' αυτό και μένουμε στο Λόγο του Θεού και μελετάμε συνεχώς. Ένας γιατρός μου έλεγε τις προάλλες, πριν λίγο καιρό τέλος πάντων, λέει, καλά, λέει, δεν το τέλειωσε ακόμα αυτό το βιβλίο. Λέω, όχι. Αυτό το βιβλίο δεν τελειώνει, λέω. Είναι από τα βιβλία που δεν τελειώνουν. Όσο και αν το διαβάσεις, καινούριο είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό λέει, γάλα σας επότισα. Τι, δηλαδή την αρχική διδασκαλία των λόγων του Θεού. Μετάνοια, το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, εξομολόγηση. Απλά πράγματα. Δεν σας ουχίστερε άτροφοι, λέει. Και αναφέρει και στους Εβραίους. Ο μετέχον γάλακτος, λέει, είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης. Δεν ξέρει πολλά πράγματα. Δεν έχει την εμπειρία, δηλαδή δεν είναι όριμος πνευματικά, δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Γιατί ο τέλειος των τελείων όμως είναι οι στερεάτροφοι, οι οποίοι δια την έξι έχουν τα αισθητήρια και γυμνασμένα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Άμα δώσει ένα μωράκι, ό,τι και αν του δώσει, θα το φάει, δεν ξέρει. Αλλά όταν ένας που είναι όριμος φάει κάτι που είναι πικρό ή ξινό, το φτύνει. Σου λέει, χαλασμένο αυτό. Γιατί για την έξι έχει τα αισθητήρια και γυμνασμένα, ξέρει. Έτσι και ένας νήπιος χριστιανός είναι κυματιζόμενος με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Τον πιάνει κάποιος, του λέει δύο αλήθειες, του πεπτάει και μια μπανανόφλου, δεν, και την πατάει άνετα. Α, έτσι και έτσι και έτσι, και συνήθως είναι ενθουσιαστικά έτσι κινήματα και ο Χριστός αυτό και ο Χριστός εκείνο και θεραπεύει και κάνει και δείχνει. Ο Χριστός μας κάλεσε να γίνουμε άγιοι, αδελφοί αγαπητοί. Κάνουν οι άλλοι εκκλησία σκηνή των θαυμάτων, δηλαδή να μαθαίνουμε να κάνουμε θαύματα. Τι είμαστε, ταχυδακτηλουργοί είμαστε? Ταχυδακτηλουργοί θα πάρει στον ουρανό. Να μάθουμε να κάνουμε θαύματα. Τα θαύματα τα κάνει ο Χριστός. Όποτε θέλει και άμα θέλει. Τα αληθινά θαύματα μιλάμε, όχι τα ψεύτικα, να φυσάω και να πέφτουν κάτω ο κόσμος. Αυτό δεν είναι θαύμα. Αυτό είναι κουταμάρα του ανθρώπου αυτού που νομίζει ότι έχει δύναμη. Αλλά η δύναμη δεν φαίνεται έτσι, αδελφοί. Η δύναμη φαίνεται με την ταπείνωση, με την απλότητα, με τον αγιασμό. Αυτός είναι ο δυνατός ο χριστιανός. Αυτός που έχει νικήσει τον κόσμο. Όταν ο άλλος ζει μια σαρκική ζωή και σου λέει, έχω δύναμη Πνεύματος Αγίου, χαίρετα μας τον πλάτανο. Διότι δεν γάλασα σε πότες, λέει, και όχι στερεά τροφή, διότι δεν δύναστε έτη να δεχτείτε αυτή. Δεν μπορούσατε να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε τώρα δύναστε, επειδή έτη σαρκική είστε. Και γιατί τους λέει σαρκικούς? Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Σκοτωμένοι ήταν οι Κορίνθοι. Τέσσερις μερίδες σκοτωμένοι ο ένας με τον άλλον. Κοιταζότανε και δεν ήθελε ο ένας να κοιτάει τον αδελφό του. Σε μια εκκλησία, για φανταστείτε, τέσσερα κομμάτια. Εμείς μέχρι 2-3 έχουμε φτάσει. Δεν τους φτάσαμε ακόμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ο καθένας, και μάλιστα δεν είχαν και δογματικές διαφορές. Δεν έλεγα. Αρχηγούς διαφορετικούς είχαν φτιάξει. Θα μου πεις, έφταιγε ο Απολλός ή ο Πέτρος? Όχι. Έφταιγαν οι ταλαιπωροί. Τι είπαν? Πήγαν και κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Και αυτό θα πει εδώ πέρα ο Παύλος. Αδελφοί, μη γινόμαστε ανθρωπολάτρες. Ό,τι χάρισμα κι αν έχει ο άνθρωπος, Ό,τι διακονία και αν του έχει δώσει ο Θεός, όσα θαύματα και αν γίνονται με τη διακονία του, άνθρωπος παραμένει. Δεν θα γίνει ποτέ Θεός. Δεν θα γίνει ποτέ. Γι' αυτό μην προσκολάμε την καρδιά. Ό,τι πει ο τάδε, εγώ είμαι, να μην είσαι καθόλου. Γιατί ο τάδε είναι επικίνδυνος να γκρεμιστεί κάποια στιγμή. Αυτός που δεν γκρεμίζεται ποτέ είναι ο Χριστός. Γι' αυτό η ελπίδα μας είναι στηριγμένη στον Ιησού Χριστό και σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Όσο ο άνθρωπος περπατάει καλά, όσο μας λέει την αλήθεια, μαζί του. Όταν μας πει ψέματα, στοπ. Ποιος είσαι? Τι είναι αυτά που μας λες? Τα λέει ο λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο Παύλος λέει, και άγγελος εξ ουρανού να σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, να είναι ανάθεμα. Και εγώ λέει, αν θέλω και σας λέω άλλα ντάλλον σε λίγο, ανάθεμα να είμαι κι εγώ. Λέει. Πάντα είναι επικίνδυνο, αδελφοί αγαπητοί. Θυμάστε και όταν κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στη Μίλητο ο Παύλος να τους μιλήσει, λέει, προσέχετε στους εαυτούς σας και σε όλο το ποίμνιο που το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Το Πνεύμα το Άγιο τους είχε θέσει επισκόπους. Γιατί εγώ ξέρω, λέει, μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητάς πίσω αυτών. Προσέχετε, λέει. Τους τα είπε μπροστά τους. Από εσάς τους ίδιους που είσαστε εδώ σήμερα, εντάξει, αύριο θα αρχίσετε να λέτε άλλα ντάλλον. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί, πολύ προσοχή πώς ακούμε και τι ακούμε, και ιδιαίτερα αυτόν τον τελευταίο καιρό. Μας ενδιαφέρει να μείνουμε στη διδασκαλία των Αποστόλων, στη διδαχή των Αποστόλων. Έτσι όπως την άφησαν οι Απόστολοι την Εκκλησία του, έτσι να την κρατήσουμε. Γιατί δεν θα μπει στον ουρανό όποιος λέει Κύριε, Κύριε. Δεν θα μπει στον ουρανό αυτός που θα προφητεύει πολύ καλές προφητείες. Δεν θα μπει στον ουρανό αυτός που θα βγάζει πολλά δαιμόνια, ούτε αυτός που θα κάνει θαύματα πολλά. Ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Αυτός θα πάει στον ουρανό, ο Άγιος Χριστιανός. Και αυτή είναι η αλήθεια και τον ευχαριστούμε. Υπάρχει μεταξύ σας λοιπόν φθόνος και αίρης και διχόνοια. Για φανταστείτε τι ωραία κατάσταση σε μια εκκλησία να μην μιλάει ο ένας τον άλλον. Τραγικό, αδερφοί αγαπητοί. Αυτή είναι η επιτυχία του Σατανά 100%, γιατί ο Κύριος στην προσευχή του παρακάλεσε τον Πατέρα, Πατέρα θέλω οι πιστοί να είναι ένα, όπως εσύ και εγώ είμαστε εν, και αυτοί να είναι εν ημίν εν. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός που μένει στο Χριστό είναι ενωμένος με το σώμα του Χριστού, με την Εκκλησία του. Αυτός που ξεχωρίζει τον εαυτό του δεν έχει καμιά σχέση με τον Κύριο, αδελφοί. Αυτός που δημιουργεί φθόνους και έρηδες και διχόνοιες. Διότι όταν λέγει τι εγώ είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ το Απολώ, δεν είστε σαρκικοί. Τι είναι αυτά τα παιδιά? Ποιος? Εγώ είμαι του Παύλου. Γιατί ο Παύλος τα λέει καλά. Αυτός είναι Απόστολος. Ξέρεις τι έχει κάνει ο Θεός μαζί του? Ωραία. Ωραία. Τι έκανε ο Θεός μαζί του? Για ποιο λόγο τα έκανε αυτά? Για να πιστέψεις. Για να δεχτείς τη διδασκαλία και να ολοκληρωθείς και εσύ σαν χριστιανός να πας στον ουρανό. Γι' αυτό τα έκανε ο Θεός μαζί του. Δεν τα έκανε για να πιστέψεις τον Παύλο. Και βλέπετε. Εδώ συνεχίζει ο Παύλος και λέει, τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολώ, παρά υπηρέτε, δια τον οποίον εμπιστεύσατε. Τι ωραία που τα βάζει στη θέση τους ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Έρχονται οι άνθρωποι, λέει, πιστεύετε στους Αγίους? Και βέβαια πιστεύουμε. Τι σημαίνει πιστεύω? Πιστεύω σε αυτά που μου λέει. Δεν πιστεύω σε αυτόν, ναι. Είπε κανένας Άγιος, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιο? Μου το είπε ο Παύλος αυτό το πράγμα. Όταν τον ρωτήσανε, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, τον ρώτησε ο δεσμοφύλακας τους Φιλίππους, τι του είπε? Να με πιστέψεις. Να με προσκυνήσεις και θα σωθείς. Αυτό του είπε. Πίστευσε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Οι Άγιοι ήταν αμαρτωλοί άνθρωποι που πιστέψαν στον Χριστό και κηρύξανε τον Ιησού Χριστό. Μας είπανε να πιστέψουμε στον Χριστό. Δεν είπε κανένας να πιστέψουμε σε αυτόν, αδελφοί. Οι άνθρωποι δυστυχώς τα έχουν ανατρέψει όλα. Τα έχουν κάνει όπως τα έχουν κάνει και βλέπουμε, λέει, αυτοί δεν πιστεύουν στους Αγίους, λέει, δεν πιστεύουν στην Παναγία, δεν πιστεύουν. Εμείς πιστεύουμε. Εσείς δεν πιστεύετε. Εσείς δεν πιστεύετε, γιατί είδες κανέναν Άγιο να δέχεται προσκύνηση, για παράδειγμα. Είδες. Είδες τον Πέτρο όταν έπεσε ο Κορνήλιος και τον προσκύνησε να πει μπράβο Κορνήλιε, έτσι μ' αρέσεις. Σήκω πάνω του, λέει, άνθρωπος είμαι, λέει, τι κάνεις εκεί πέρα? Ναι, εμείς, λέει, προσκυνάμε τους Αγίους. Αλλά όχι λατρευτικά, τους προσκυνάμε τιμητικά. Λέω, δεν το ξέρω, Πέτρος, εκείνη την ώρα να ρωτήσει τον Κορνήλιο, Κορνήλιο, μισό λεπτό, γιατί με μπέρδεψες. Τιμητικά με προσκυνάς ή λατρευτικά, για να ξέρω τι εγώ θα κάνω? Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή? Τι είναι αυτά, κοροϊδεύουμε? Ποιον κοροϊδεύουμε? Το Θεό, τον εαυτό μας, ποιον κοροϊδεύουμε τώρα? Κύριο, το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει. Είναι ξεκάθαρο. Από το στόμα του Κυρίου ο λόγος, Αυτός που ζητάει προσκυνήματα είναι ο Σατανάς. Πέσε λέει προσκύναμε και θα στα δώσω όλα. Σε ποιον το πει, στον Κύριο. Είπα γιο πίσω μου, λέει Σατανά. Κύριο, το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, αδερφοί. Πιστεύουμε στους Αγίους σημαίνει πιστεύουμε σε αυτά που μας λένε οι Άγιοι. Αυτό σημαίνει πιστεύω σε κάποιον. Τι σημαίνει πιστεύω. Κάνω ό,τι θέλω εγώ και ζητάω ό,τι θέλω εγώ και πάω όπου να είναι και ζητάω σωτηρία από όποιον προλάβω. Είναι κανένας σωτήρας εκτός από τον Χριστό, κανένας. Γι' αυτό λέει ο Παύλος. Ποιος είναι ο Παύλος, ποιος ο Απολλός, παραϋπηρέτε δια των οποίων πιστέψατε, όχι στους οποίους πιστέψατε, δια τους οποίους χρησιμοποίησε ο Θεός για να πιστέψετε σε Αυτόν. Και όπως ο Κύριος έδωκε εις έκαστον. Έδωσε κάποιο χάρισμα στον Παύλο, κάποιο χάρισμα στον Απολλό και αυτό το εργαστήκαν οι αδερφοί για να σωθούν οι ψυχές. Αμήν αδερφοί αγαπητοί, είναι απλά τα πράγματα. Και ο Θεός να προσευχόμαστε να ανοίξει και το νου των συμπατριωτών μας, να καταλάβουν τι λένε. Και τι πιστεύουν, να καταλάβουν τι σημαίνει να είμαι χριστιανός. Χριστιανός σημαίνει να πιστεύω στον Χριστό. Να πιστεύω στο έργο που έκανε ο Κύριος, στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Και βλέπετε, όπως ο Κύριος έδωσε εις έκαστον, ο μεν φύτευσε, ο δε πότισε, αλλά ο Θεός αύξησε. Και εδώ θέλω να πω ότι μην πάμε να πάρουμε μόνοι μας χαρίσματα. Τι θέλω να πω με αυτό. Καμιά φορά παίρνουμε αποστολή εμείς από τη σημαία. Δηλαδή, πάω να γίνω Απόστολος. Ποιανού θα γίνεις Απόστολος, του Χριστού, σε έστειλε ο Χριστός. Ξέρω εγώ, θα γίνω προφήτης. Σου δώσε προφητεία ο Κύριος. Αν δεν σου δώσει κάτι ο Θεός, δεν μπορεί να το έχεις. Και αυτό και ο Πέτρος λέει, κατά το χάρισμα το οποίο έκαστος έλαβε, κατά τούτο υπηρετείτε εις αλλήλως. Και να προσέξουμε και κάτι ακόμα. Σου δώσε ένα χάρισμα ο Θεός. Σου έδωσε, ξέρω εγώ, προφητεία. Δεν μπορείς να γίνεις και διδάσκαλος. Όταν θα προφητεύεις, όταν θα λειτουργείς δηλαδή το χάρισμα που ο Θεός σου έχει δώσει, θα σε ευωδώνει ο Κύριος, θα είναι μαζί σου ο Θεός. Όταν πεις να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει, θα σε αποδοκιμάσει ο Θεός. Προσοχή αδερφοί. Δεν παίρνουμε χαρίσματα, δεν διεκδικούμε χαρίσματα ο ένας από τον άλλον. Ποιος θα πάρει αυτό το χάρισμα. Χαρίσματα έχει άφθονα ο Κύριος και για όλους μας. Από τον Θεό διεκδικούμε. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, το διάβαζα αυτές τις ημέρες στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ωζίας είναι βασιλιάς. Βασιλιάς των Ισραήλ και μάλιστα ευωδούμενος βασιλιάς. Γιατί εξητούσε τον Κύριο. Όσο ήταν μαζί του ο προφήτης ο Ζαχαρίας, ήταν νεαρό παιδί. Αν θέλετε να το δείτε στην 441 σελίδα, κάπα σίγμα κεφάλαιο, θα σας το αναφέρω βέβαια έτσι πολύ επιτροχάδιν. Στο 5 λέει, έπραξε μάλιστα το 4, έπραξε το ευθές, ήταν 16 χρονών παιδάκι όταν έγινε βασιλιάς, έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, έτσι όπως και ο πατέρας του Αμασίας, και εξεζήτη το Θεό εν τες ημέρες του Ζαχαρίου, του νοήμονος εις τας οράσεις του Θεού. Ήταν ο προφήτης ο Ζαχαρίας μαζί του, και όσο καιρό εξεζήτη τον Κύριο, ευόδωνε αυτόν ο Θεός. Τον ευόδωνε, γιατί ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε εξήτηση αυτή, γι' αυτό και κρίμισε τα. Πολέμησε με τους Φιλιστέους και τους νίκησε, οικοδόμησε την Ιερουσαλήμ, άνοιξε φρέατα, είχε στρατό πολύ, έκανε και πολιορκητικές μηχανές και εκρατεώθη εις άκρον, έτσι μας λέει, και εξήλθε το όνομα αυτού έως εις μακράν, δηλαδή όλοι γνωρίσανε για τον Ωζία, διότι ευοηθή το θαυμασίως έωσου εκρατεώθη. Έγινε δηλαδή και ο χειρόση της πόλης, είχε νικήσει όλους τους εχθρούς του. Και στο 16 τι λέει. Αλλά αφού εκρατεώθη, επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν και εισέβησε εις Κύριον των Θεών αυτού. Τι έκανε. Μπήκε μέσα στο ναό να προσφέρει θυμίαμα. Ωζία βασιλιάς είσαι, δεν είσαι ιερέας. Και πάνε οι ιερείς με αρχηγό έτσι στο Ζαχαρία, μπαίνουν μαζί του, του λέει Ωζία τι είναι αυτά που κάνεις. Τι είναι αυτά που κάνεις εσύ, δεν είναι δικό σου θέμα αυτό να θυμιάσεις τον Κύριο. Είναι, δεν ανήκει σε εσύ, Ωζία, να θυμιάσεις τον Κύριο, αλλά εις τους ιερείς, τους υιούς του Αρών, τους οποίους ο Θεός έθεσε. Εσύ τι κάνεις εδώ. Τον σταματήσανε. Και αυτός αντί να ταπεινωθεί και να φύγει, νευρίασε. Και ο Ωζίας, λέει, έχουν τη χειρή του αυτού θυμιατήριου για να θυμιάσει, εθυμώθη. Και ενώ εθυμώθη, λέει, στο 19 προς τους ιερείς, ανέτειλε η λέπρα εν το μέτωπο αυτού έμπροστο των ιερών. Έγινε λεπρός την ίδια στιγμή. Τον πάταξε ο Κύριος. Μα τον Ωζία που τον ευόδωνε τόσο καιρό, Κύριε, και έκανε. τον Οζία που ευόδωνε τόσο καιρό, όταν πήγε να κάνει κάτι παραπάνω ο Οζίας από αυτά που ο Θεός είχε για αυτόν, ναι, τον πάταξε ο ίδιος ο Θεός. Αδελφοί, να καταλάβουμε ένα πράγμα. Δεν εργαζόμαστε έργο ανθρώπου. Εργαζόμαστε έργο Θεού. Αυτό που κάνεις, ο Θεός το έχει δώσει να το κάνεις και ο κάθε ένας θα ανταμυφθεί σύμφωνα με τον κόπο του σε αυτό που ο Θεός του έχει βάλει να κάνει. Αυτός που θέλει να κάνει κάτι παραπάνω λέγεται υπερηφάνεια αυτό το πράγμα, αδελφοί. Και στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Ο άλλος που λέει εγώ είμαι άχρηστος και δεν κάνω για τίποτε και ξαπλώνει στο θρανίο και περιμένει, αυτός και πάλι είναι πονηρός και οκνηρός δούλος. Κανείς δεν είναι ικανός για τίποτα, αλλά όλοι μας είμαστε ικανοί για αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Ποιος νομίζει ότι είναι ικανός να κάνει, είναι κανείς ικανός να κηρύττει τα λόγια του Θεού? Κανένας. Αλλά ο Θεός σου έδωσε μια τέτοια αποστολή, θα το κάνεις. Και το κάνεις εξ όλης καρδίας. Δεν είναι θέμα ικανότητας, βέβαια ο Κύριος, σύμφωνα με αυτό που ο καθένας έχει, που μπορεί να κάνει μάλλον, αυτό του δίνει. Είναι, πώς θα το λέγαμε, ο σωστός διευθυντής σε μια επιχείρηση, ποιος είναι? Αυτός που βάζει το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση. Αυτός που ξέρει τους υπαλλήλους του και ξέρει πού θα αποδώσει αυτός, εκεί θα τον εβάλω. Δεν θα βάλει έναν που ξέρει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ξέρω εγώ και αυτά, αν τον βάλει στο πρωτόκολλο, τι θα τον κάνει, να γράφει αριθμούς? Τον το χρειάζεται κάπου αλλού, άρθει κανένας αυτό να διερμηνεύσει στο δήμαρχο, ξέρω εγώ, ή στον Α ή στο Β. Θα τον βάλει σε μια τέτοια θέση. Έτσι λοιπόν και ο Κύριος, ξέροντας τι μπορείς να κάνεις και τι μπορώ να κάνω, μας έχει δώσει κάτι. Σε όλους μας έχει δώσει κάτι. Μην πεις εμένα δεν μου έχει δώσει τίποτα. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αλλά αυτό το οποίο μας έχει δώσει να το εργαστούμε με επιμέλεια. Είτε το θεωρούμε μικρό, είτε το θεωρούμε μεγάλο. Και σας λέω ένα πράγμα. Αυτός που με επιμέλεια εργάζεται το λίγο, ο Θεός θα του δώσει και το πολύ. Αυτός που το ένα τάλαντο το εργάζεται, θα του δώσει δύο τάλαντα ο Κύριος. Και αυτός που εργάζεται τα δύο τάλαντα, θα του δώσει πέντε ο Κύριος. Αλλά αυτός που πήρε το τάλαντο και ξάπλωσε και το έβαλε στο μαντίλι και το έχωσε και στη γη, αυτός δεν πρόκειται να πάρει τίποτα από το Θεό. Και όχι μόνο δεν πρόκειται να πάρει, αλλά θα χαθεί και ο ίδιος. Και κάτι ακόμα. Όταν και μας δίνει μια υπόσχεση, μια επαγγελία, δεν σημαίνει ότι την ίδια ώρα είμαστε έτοιμοι και να κάνουμε αυτό το έργο. Όταν κάλεσε τον Παύλο, τον κάλεσε για να τον κάνει Απόστολο των Εθνών. Είπε και στον Ανανία, αυτός θα είναι σκεύος εκλογής για μένα και θα βαστάσει το όνομά μου ενώπιον βασιλέων και εθνών. Και του είπε χίλια δύο πράγματα. Και στον Παύλο του είπε. Του έδωσε υποσχέσεις και τον δίδαξε και το Ευαγγέλιο του. Νομίζετε ότι ο Παύλος σηκώθηκε και έφυγε και έκανε τον Απόστολο? Θέλετε να δείτε, και να το δούμε, θέλω να το δείτε αυτό το πράγμα, στο ΙΓ κεφάλαιο των πράξεων. Θα σας πω και σελίδα. Σελίδα 974. Εδώ είμαστε 11 χρόνια μετά την πρόσκληση του Παύλου. Δηλαδή, ήδη του έχει μιλήσει 11 χρόνια ο Κύριος για το έργο που είχε αυτόν. Και λέει λοιπόν στο ΙΓ 974, από την αρχή διαβάζω. Στην αριστερή στήλη κάτω-κάτω. Ήσαν δε εν Αντιοχία εν τη υπαρχούση εκκλησία, προφήτετινές και διδάσκαλοι. Ο Βαρνάβας και Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος, ο Κυριναίος, και Μαναήν, ο συναναστραφής μετά του Ηρώδου του Τετράκου, και ο Σαύλος. Οι οποίοι τι κάναν? Και ενώ υπηρέτουν στον Κύριο και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον: χωρίσετε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Σαύλον δια το έργο εις το οποίο προσεκάλεσε αυτούς. Τότε, αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς, απέστειλαν. Βλέπετε λοιπόν, είναι στην εκκλησία ο Παύλος μαζί με τον Βαρνάβα, τον Σιμεών, τον Λούκιο, τον Μαναήν, οι οποίοι είναι ανώτεροι του. Και ο Παύλος λέει, και τι κάνανε? Κηρύτανε, προσευχότανε, νηστεύανε, λατρεύανε τον Κύριο και διδάσκανε το Λόγο του Θεού στην εκκλησία της Αντιόχειας. Εδώ μιλάμε 11 χρόνια μετά την πρόσκλησή του. Και εκεί που έκαναν και λάτρευαν τον Κύριο, σηκώνεται το Πνεύμα το Άγιο, λέει, χωρίσατε τώρα, μετά από 11 χρόνια, σε μέ, το Σαύλο και το Βαρνάβα για το έργο το οποίο προσεκάλεσε αυτός. Δεν πήρε την αποστολή την άλλη μέρα. Εμένα ο Κύριος μου μίλησε και μου είπε, κάτσε. Αν σου μίλησε ο Κύριος και σου είπε, θα το κάνει ο Θεός. Δεν το κάνεις εσύ. Δεν το κάνω εγώ. Να τα προσέξουμε πάρα πολύ αυτά. Βιαζόμαστε, και ιδιαίτερα οι νέοι, καμιά φορά βιάζονται. Έχουν έτσι αγωνία. Θα σε χρησιμοποιήσει ο Θεός. Για να πω το μυστικό, το έχω ακούσει από τον αδελφό τον Λούι. Όσο πιο πολύ γνωρίζεις το λόγο του Θεού, τόσο περισσότερο θα σε χρησιμοποιήσει ο Θεός. Κάτσε να διαβάσεις. Γονάτισε και ζήτα τον Κύριο. Διεκδίκησε από το Θεό. Ζήτα χάρισμα, ζήτα διακονία από τον Κύριο. Μην ζητάς από τους ανθρώπους. Εμένα ο ποιμένας δεν με προωθεί. Ο ποιμένας θα σε προωθήσει. Θα σε πάει πού δηλαδή. Θα σε ανεβάσει τον άμμονα και άμα σε ανεβάσει τον άμμονα τι θα πεις. Ο ποιμένας θα σου πει τι θα πεις. Αν δεν σου δώσει ο Θεός θα πεις τίποτα. Δεν έχει να πεις τίποτα. Αλλά όταν ο Κύριος σου πει ανέβα παιδί μου γιατί θέλω να μιλάς το λόγο μου, τότε θα σου δώσει ο Θεός. Και αυτό είναι στην Εκκλησία του Χριστού αδελφοί. Δεν πάμε, δεν σπουδάζουμε σε σχολές να μάθουμε να κηρύττουμε και να μάθουμε τι κάνουμε. Πάμε στα πόδια του Κυρίου, προσευχόμαστε, ταπεινωνόμαστε και ο Θεός έρχεται και μας δίνει. Δίνει χαρίσματα. Αυτός έδωκε λέει. Άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων. Αμήν αδελφοί αγαπητοί. Και δεν εξετάζουμε αν έχουν πτυχία, αν δεν έχουν, αν είναι αγράμματοι τελείως. Σημασία έχει ότι έχουν μόρφωση πνευματική. Έχουν εμπειρία και γνώση από τον ίδιο το Θεό. Όπως λοιπόν ο Κύριος έδωκε εις έκαστον, εγώ εφύτευσα. Πήγε ο Παύλος έσπηρε το σπόρο. Ο Απολλός επότισε. Είχε ιδιαίτερη χάρη, ήταν δυνατός λέει στις γραφές, λόγιος που σημαίνει είχε ρητορική έτσι, ικανότητα. Ο Απολλός ήταν ζέων κατά το πνεύμα και μάλιστα και ταπεινός, γιατί ενώ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος και λόγιος που σημαίνει μορφωμένος, με ικανότητες, δυνατός εν τες γραφές, ήξερε τα πράγματα του Κυρίου ακριβώς, γνωρίζοντας όμως μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου λέει. Και τον άκουσαν στη συναγωγή που μιλούσε με Παρισία ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και τι έκαναν. Τον πήρανε κατηδίαν και το εξέθεσαν ακριβέστερα λέει την οδό του Κυρίου. Δηλαδή τι του πάνε, πρέπει να λάβεις πνεύμα Άγιο από. Πρέπει να βαφτιστείς στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τι είπε ο Απολλός. Εμένα θα μου πείτε εσείς οι αγράμματοι, οι σκηνοποιοί. Εμένα ναι. Στον Απολλό, είσαστε με τα καλά σας. Που θα μου πείτε εμένα, που ξέρω το λόγο του Θεού απ' έξω και ανακατωτά. Ταπεινώθηκε και πήγαινε, έλεγε να το κάνω. Αφού το θέλει ο Θεός. Τι ωραία είσαι καρδιά, αδελφοί αγαπητοί. Τι ωραία. Σήμερα σου λέει δεν χρειάζεται να λάβεις πνεύμα, γιατί το έλαβες όταν αναγεννήθηκε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αγαπητέ μου. Δεν υπάρχει μαρτυρία εκατομμυρίων ανθρώπων ότι έλαβαν πνεύμα Άγιο και μίλησαν γλώσσες ενώ ήταν αναγεννημένοι. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί 4 χρόνια έζησα σαν αναγεννημένος, ζηλωτής, με όρεξη. Όταν ήρθε το πνεύμα του Άγιο, αλλάξανε πάρα πολλά στη ζωή μου, αδερφή. Είχα ένα φαρισαϊκό πνεύμα και τα λιμπάν βέβαια, ήμουν τελείως. Γιατί θεωρούσα ότι δεν μπορεί τώρα εμείς οι Άγιοι, εμείς οι ξεχωρισμένοι, εμείς αυτό. Αναγεννημένος ήμουν, με είχε επισκεφτεί ο Θεός, μου μιλούσε και νόμιζα ότι έτσι πρέπει να είμαι. Δηλαδή να μην δίνω σημασία σε κανέναν. Στεκόμουν να χαμογελάσω εγώ σε άνθρωπο, είμαστε με τα καλά μας. Αφού είχα ξεχάσει και τα αστεία, τα είχα ξεχάσει τελείως. Φοβόμουν να μην πω κανένα αστείο και στενοχωρήσω τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος στενοχωριόταν, με έβλεπε έτσι όπως ήμουνα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όταν ήρθε το πνεύμα το Άγιο, δεν λέω ότι μου είπε να λέω αστεία το πνεύμα το Άγιο, αλλά αδελφοί μας κάνει ανθρώπινους. Να πλησιάζουμε, δηλαδή να σε πλησιάζει ο άλλος και να χαίρεται. Όχι να παίρνει να σε κοιτάει και να τρομάζει. Σου λέει, θα μου πει τώρα αυτός. Γιατί έπαιρνα και κεφάλια μεταξύ μας, δεν άφηνα κανένα κεφάλι να στέκεται. Στον νόμο του, όταν έλεγαν τίποτε περίεργο, μπαπ, κατευθείαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το πνεύμα του Άγιο μας έκανε ανθρώπους, μας δίδαξε. Και μας διδάσκει. Και ξέρετε τι μου λέει συνέχεια. Σε βελτιώνω, Ιε μου λέει. Αμήν, λέω, Κύριε, έχω ανάγκη πολύ ακόμα. Έχουμε ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Απολλός επότισε, ο Θεός όμως. Δεν λέει ύφξησε το κείμενο, ύφξανε. Γιατί δεν αυξάνει μια στιγμή ο Κύριος και τελειώνει, αυξάνει συνεχώς. Την πνευματική ζωή αυτή είναι. Φέρνει καρπό αναβαίνοντα και αυξάνοντα. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει στασιμότητα στην πνευματική ζωή. Έφτασα σε ένα καλό σημείο τώρα, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δεν είσαι, πουθενά δεν είσαι. Προχώρα. Προχώρα, βέβαια. Δεν μπορεί να ικανοποιείται κανένας με αυτό που έχω φτάσει. Έχω κάποιες εμπειρίες, έχω κάποιες θεραπείες, έχω αυτό. Όχι, δεν είσαι ικανοποιημένος. Έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε, αδελφοί αγαπητοί. Ώστε λέει στο 7, λίγα λεπτά σας παρακόμα, ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Δεν είμαστε τίποτε, λέει, ούτε ο φυτεύων, ούτε εγώ δηλαδή, ούτε Απολλό. Δεν είμαστε τίποτα. Και το λέει και αλλού. Αν κάποιος λέει, νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, λέει στους Γαλάτες, τον εαυτό του απατάει. Δηλαδή, ο άνθρωπος του Θεού, όσα χαρίσματα και να πάρει, ξέρει ότι τα πάντα είναι ο Κύριος. Δεν το λέει με το σώμα του, το εννοεί, το έχει βαθιά στην καρδιά του. Και αυτό φαίνεται κιόλας. Φαίνεται στη ζωή του, δεν έχει καμιά καύχηση, σαν και εμένα. Και τόσα χαρίσματα και είμαι ο εκλεκτός του Θεού και ο Δανιήλ που τον έλεγε σφόδρα αγαπητό ο Κύριος, ποτέ δεν χρησιμοποίησε, θα έλεγα, αυτή τη φράση. Κύριε, εγώ σφόδρα αγαπητό σου έρχομαι τώρα. Ε? Τι πήγαινε και έλεγε. Αμαρτωλός είμαι, Κύριε. Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε, τα κάναμε. Ε? Και εσύ, δεν προσεύχομαι μάλιστα, λέει, για τις δικαιοσύνες μας. Δεν ερχόμαστε ενώπιόν σου για τις δικαιοσύνες μας, αλλά για τους πολλούς σου εκτιρμούς. Δεν θεωρούμε αξίους τους εαυτούς μας να προσευχόμαστε σε σένα. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι είσαι ελεήμων και εκτίρμων, ερχόμαστε να σε παρακαλέσουμε. Γι' αυτό ήταν και σφόδρα αγαπητός του Κυρίου, αδερφοί. Γιατί ακριβώς είχε αυτό το φρόνημα. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν και έκαστος ελάβει τον εαυτού μισθόν κατά τον κόπο αυτού. Είναι εν, τι σημαίνει. Εδώ μας είπε ότι είναι τίποτα, τώρα μας λέει ότι είναι εν. Εν είναι. Είναι συνεργή στο έργο του Θεού. Δηλαδή, είναι στον ίδιο αγρό συνεργάτες, στον ίδιο Κύριο δουλεύουνε, στον Ιησού Χριστό, με τα ίδια εργαλεία, το Ευαγγέλιο κηρύττει ο ένας, το Ευαγγέλιο κηρύττει και ο άλλος, ο ένας φυτεύει, ο άλλος οικοδομεί, ο άλλος ποτίζει και σκοπός τους είναι να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθούν οι Άγιοι, η Εκκλησία του Χριστού, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στις καρδιές των πιστών. Γι' αυτό λέει είναι εν. Και έκαστος όμως τι, θα λάβει το μισθό του κατά τον κόπο του. Αυτό να θυμάστε κάτι, ό,τι κάνεις για το Θεό, ο Κύριος το κρατάει. Το ελάχιστο που θα κάνεις, τον αδερφό σου που θα τον πας με το αυτοκίνητο στο σπίτι του, να θυμάσαι ότι ο Θεός το έχει καταγραμμένο. Στον αδερφό σου που θα πας και θα του, γιατί είναι άρρωστος και θα του πας ένα πιάτο φαΐ, το σημειώνει ο Κύριος. Μας είπε ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος να σας δώσουν γιατί είστε μαθητέ μου, δεν θα χάσουν, λέει, το μισθό τους οι άνθρωποι. Γι' αυτό, αδερφοί, τώρα που έχουμε τον καιρό, τώρα που μπορούμε, ας τρέξουμε στο έργο του Θεού. Όπου μας καλεί ο Κύριος, με προθυμία, μην πας γογγίζοντας. Πάλι θα πάω για κήρυγμα. Πάλι να πας, αδερφέ μου. Τι είναι. Θα ευλογηθείς. Δεν θα πάει. Δεν θα πάθεις τίποτα. Μα έκανε και χθες. Έκανε και προχθές. Να κάνεις και σήμερα. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει, αδερφέ.